Së nderuar mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues, juftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian konfirmon se takimi ardhshëm Thaçi Daçi që do të mbahet më 27 gusht. Serbët e Kosovës mbeten pa qëndrim unik rreth vendimit të organeve paralele për bojkotim të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Kosova ka resurse të mjaftueshme turistike, por jo edhe vizitor, thonë njohësit e fushës së turizmit. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorur gaz helmues në periferitë të Damaskut. Me këto dhe informacionet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka biseduar sot përmes telefonit me kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në lidhje me takimin e tyre. Takimi i ardhshëm do të mbahet të martën më 27 gusht në Bruksel. Përfaqësuesja e lartë dhe kryeministrat do të diskutojnë për përparimin në zbatimin e marrëveshjes së prillit, bazuar në planin e miratuar nga të dyja palët, thuhet në njoftimin që ka dërguar kabineti i baroneshës Ashton. Drejtori i Zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore të Departamentit Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, do të qëndrojë sot për vizitë zyrtare në Beograd. Sipas agjencisë Tanjug, Moore do të takojë kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në takim me palën serbe do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe për rastin e vëllezërve Bytyçi të vrarë në Serbi pas mbarimit të luftës në Kosovë më 1999. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorur gaz helmues në periferitë të Damaskut duke vrarë 10 njerëz. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmi ka ndodhur të mërkurën herët. Sipas burimit të njëjtë, forcat e regjimit kanë hedhur raketa të mbushura me gaz helmues. Qeveria e Sirisë ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar krizën në Egjipt. BE-ja do të diskutojë për t'i ndërprerë ose jo ndihmën Kairos pas goditjes së ushtrisë egjiptiane ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Bashkimi Evropian është partneri më i madh tregtar i Egjiptit. Regulatori bërthamor i Japonisë ka thënë se një rrjedhje e ujit toksik në centralin Fukushima është më serioze se ç'është menduar. Autoriteti i regulatorit bërthamor e ka klasifikuar sot atë si incident serioz. Operatori i uzinës ka thënë se rreth 300 ton ujë të kontaminuar me nivele shumë të larta të rrezatimit kanë rrjedhur nga një tank i magazinimit. Fukushima ka pësuar dëmtime të mëdha nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Vetëm në 7 orët e para të shitjes publike të biletave për kampionatin botror të futbollit janë bërë mbi 1 milion kërkesa për blerjen e tyre. Faza e parë e shitjeve për turneun e vitit të ardhshëm do të vazhdojë deri më 10 tetor. Federata Botërore e Futbollit ka thënë se kërkesat janë bërë për lojra të ndryshme dhe shumica e tyre kanë ardhur nga Brazili, Argentina, Shtetet e Bashkuara, Kili dhe Anglia. Çmimet e biletave për finale sillen nga 440 deri në 990 dollar, ndërsa për ndeshjet e grupeve nga 90 deri në 175 dollar. Kampionati botror i futbollit do të mbahet në Brazil. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit politik të komunitetit serb në Kosovë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Beogradi ndërkohë po vazhdon përpjekjet për të bindur serbët e veriut që të përfshihen në proces dhe të lënë anash politikën e organizimit paralel të institucioneve. Kronike Zjadin Gashit.
Në përpjekje të zbatimit të obligimeve ndërkombëtare të marra me marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Prishtinën, Autoritetet në Beograd po I ndërmarrin veprimet finale në kuadër të bindjes së komunitetit serb nga komunat veriore për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Përveç thirrjeve publike dhe takimeve që presidenti serb Tomislav Nikolić zhvillon me leadership në komunave veriore, Beogradi përmes kryeministit Ivica Dačić u ka dërguar edhe disa mesazhe kërcënuese këtyre liderëve se mund të zëvendësohen në funksionet që kanë me njerëz të tjerë nëse kundërshtojnë politikat e qeverisë së Serbisë. Presioni mbi serbët verior është shtuar pas vendimit të leadershipit të atjeshëm që të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit me arsyetimin se me pjesëmarrje do të pranonin shtetin e Kosovës, të cilin ky leadership nuk e njeh. Dragan Velić nga I ashtu quajtur Këshilli Nacional Serb mendon se thirrjet e liderëve nga komunat veriore do të dëgjohen nga pjesa më e madhe e popullatës serbe të atjeshme. Mendoj se një numër I konsiderueshëm I serbëve do të mbështesë kërkesën dhe vendimin e liderëve nga veriu dhe nuk do të dalin në zgjedhjen nga se ata për 14 vjet po bartin mbi vete barrën e mbijetesës në Kosovë, ka thënë Velić. Mirë po vendimi I liderëve nga komunat veriore megjithatë nuk ka ndikuar në disponimin e subjekteve tjera të këtij komuniteti poshtë lumit tjetër që të marrin pjesë në zgjedhje. Petar Miletić, aktualisht nënkryetari I Kuvendit të Kosovës, mendon se vendimi I organeve serbe në veri për bojkot nuk paraqet të vullnetin e gjithë komunitetit serb as në komunat veriore.
Ja mislim da je takva jedna odluka pogrešna I da Srbi treba da učestvuju na izborima.
Mendoj se një vendim I tillë është gabim dhe se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit, është shprehur Miletić. Ndërkaq që një tjetër përfaqësues I serbëve, Rangel Nojkić nga komuna e Graçanicës, vlerëson se nëse Beogradi tregon vendosmëri për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhje në gjithë territorin e vendit, ky komunitet do të përgjigjet pozitivisht ftesës së qeverisë serbe. Rezistencën dhe kundërshtimin e liderëve aktual të komunave veriore, Nojkić e sheh si një refleksion të frikës së tyre nga humbja e legitimitetit dhe legalitetit pas aranjimeve të reja që parë janë në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Që njiko legitimitet I legalitet polako pada.
Legitimiteti dhe legaliteti I tyre nga dal po bien nga se në pozitat e rëndësishme institucionale si Beogradi ashtu edhe Prishtina po vendosin njerës të tjerë, ka thënë Nojkić. Nga fundi këtij muaji pritet që në Bruksel të mbahet një nga takimet vendimtare në nivel të kryeministrave midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb nga komunat veriore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ndonë se vendi vogël mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimror, por pavarësisht resurseve të mjaftueshme turistike, kosovarëve u mungon kultura për të vizituar pikat turistike, thon njohës të fushës së turizmit. Ndjekim në këtë temë kronikën e Nadije Ahmetit.
Me gjithë resurset e mjaftueshme turistike në Kosovë, ky sektor nuk është I zhvilluar dhe I shfrytzuar sa duhet. Kosova ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, kështu thon ekspert të kësaj fushe. Për nga aspekti turizmit, Republika Kosovës ndahet në 5 rajone turistike dhe secili nga këto rajone ka veçoritë veta dhe atraktivitetet. Rajoni qendror turistik I Prishtinës, ai I Alpeve Shqiptare, rajoni turistik I Sharrit, I Mitrovicës dhe ai I Anomaraves konsiderohen si rajonet kryesore turistike në Kosovë. Bujar Kuqi, ekspert për çështjet e turizmit, thotë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme turistike. Ai madje thotë se ka qendra turistike të cilat nuk janë të evidentuara nga autoritetet kompetente. Autoritetet qendrore dhe lokale në Kosovë, thotë ai, nuk po I kushtojnë rëndësi sektorit të turizmit, pasi nuk po e vënë në listën e prioriteteve.
Potencialet ekzistojnë, ajo çka duhet është një investim I vogël në për këto pjesë dhe normalisht një promovim I këtyre pikave turistike që ne I kemi. Ka disi ajni iniciativa, mirë po, nuk është ka bonë sa duhet.
Por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi I vizitorve kosovarë nuk është në nivelin e duhur. Kuqi konsideron se kosovarëve I mungon kultura për të vizituar mjedise turistike vendore.
Nuk kemi një kulturë të vizitës së vendeve turistike që I ka Kosova. Ne jemi dëshmitarë, do më thonë që ki shumë njerëz në Kosovë që kanë dëgjuar ndoshta për një pikë turistike, po e zonë për ujvarat e Mirushës. Mirë po, një përqindje shumë e vogël e kosovarëve I kanë vizituar ato ujvara. Tash, duhet qeveria komunale, ku është ajo pikë turistike, po dhe qeveria qendrore të promovojë edhe për nevoja të konsumimit mbrëmshëm. Ne kemi nevojë, domethënë, me di çka ato pika ekzistojnë, çka ofrojnë, cila gjërat janë të mira që na mujmë me pa në atë vend turistik, krejt lidhet me promovimin që duhet me u bë këtyre pikave turistike.
Drejtori i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit Zek Çeku konsideron se me gjithë hapësirat e mjaftueshme turistike mungon vullneti dhe dëshira kosovarëve për të vizituar vende turistike. Ai ndërkaq thotë se është në rritje interesimi i turistëve ndërkombëtar për të vizituar Kosovën.
Na mungon sensi, na mungon dëshira dhe vullneti që të vizitojmë vendet kosovare. Ndoshta është edhe çështje ekonomike, mungesa e mjeteve. Mirë po, megjithatë na mungon, do të thonë, perceptimi i drejtë i vlerave turistike dhe vlerave kulturore të trashëgimisë kulturore në Kosovë.
Edhe disa të rinj kosovar pranojnë se nuk i vizitojnë shumë vende turistike. Arben Berisha thot se të rinjt janë fokusuar me tepër në kryqytet, sidomos në ambiente të mbyllura.
Ka vende turistike, po nuk kemi çasëm që shkojmë. Për shembull, të rinjt dalin fort pe Prishtinë, sa vetë na sjena në Prishtinë këtu, rrinë më shumë qytet, këni, kafeteri.
Përveç 5 rajoneve për turizmin malor, Kosova është e pasur dhe njohur edhe me atraksionet e tjera turistike, siç janë gryka Rugovës, burimi Drinë të Bardh, ujvara Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimes dhe bifurkacioni i lumit të Nerodimes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason tani edhe një kronikën nga rajoni. Në Kuvendin e Maqedonisë ka nisur debati për shqyrtimin e amendamenteve për dy propozim ligjet e medjave të cilat kundështohen nga shoqatat e gazetarëve. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve nga debatet publike, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amendamente. Por gazetarët thonë se vërejtjet e pranuara nuk ndryshojnë thelbin e propozimeve të qeverisë që janë antikushtetuese dhe në kundërshtim me rekomandimet ndërkombëtare. Detajet nga Isuf Kadriu.
Për kundër reagimeve të shumëta të shoqatave të medjave, shumica parlamentare ka nisur shqyrtimin e amendamenteve të propozuara lidhur me dy draft ligjet e medjave, të cilët pas shqyrtimit në disa debate publike janë dorëzuar në leximin e dytë dhe të fundit në Kuvendin e Maqedonisë, ku edhe pritën të miratohen nga partitë në pushtet. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve të shoqatave, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amendamente, që si pasaj kanë të bëjnë me rregullimin e punës së medjave, skemën programore për bërjen e agjensisë së medjave, e cila do të zëvendësoj këshillin për radiodifuzion, uljen e gjobave që parashihen në rast të shkeljeve të dispozitave ligjore e kështu me radhë. Një numër i madh i vërejtjeve veç më janë pranuar, përfshirë edhe ato që kishin të bëjnë me propozimet e dorëzuara komo parë në Kuvend. E dim se qëndrimi i shoqatave është që të mos e ketë ligj për mediat, por vetëm rekomandime për shërbimet audio dhe audiovizuele. Por ne mendojmë se duhet të ketë ligj për mediat, sipas të cilit e mediat e shtypura dhe elektronike do të ishin në mbikëqyrje vetëm administrative nga ana agjensisë së medjave, ka deklaruar ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski. Por nga shoqatat e gazetarëve, të cilët e kanë bojkotuar debatet publike, mbeten në qendrimin se zgjidhjet e ofruara do të cenojnë edhe më shumë lirinë e shprehjes në Maqedoni. Kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani thotë se janë pranuar disa vërejtje, por mbeten ende shumë të tjera që nuk janë përmbushur, si çështja e agjensisë puna e servisit publik, i cili vendoset në pozita shumë të favorshme se televizionet nacionale private, gjobat e çështje tjera që cenojnë lirinë e shprehjes.
Me këtë qasje, definitivisht askush më s'ka dilem se ideja e kësaj qeverie nuk është të garantoj lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, po do të përdor gjitha mjetet e mundshme që të ngulfat lirinë e shprehjes. Ligjin që kanë përpiluar është në kundërshtim me kushtetutën, është në kundërshtim me standardet evropiane dhe nuk do të zgjidh problemet më të rëndësishme me cilat përballen mediat maqedonike.
Shoqata e tjera mediatike ndërkohë mbeten në qendrimin se Maqedonia nuk duhet të ketë ligje për mediat. Ne vlerësojmë se një ligj e tillë do të ishte i panevojshëm, pasi nuk zgjidh asnjë problem. Vlerësojmë se një pjesë e çështjeve që mendohet se do të zgjidheshin me këtë ligj mund të zgjidhen me ligje tjera ekzistuese, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian konfirmon se takimi i ardhshëm Thaçi-Daçi që do të mbahet më 27 gusht. Serbët e Kosovës mbeten pa qëndrim unik rreth vendimit të organeve paralele për bojkotim të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Kosova ka resurse të mjaftueshme turistike, por jo edhe vizitor, thonë njohësit e fushës së turizmit. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorur gaz helmues në periferi të Damaskut. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.